Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Это главная подія на гэтую хвіліну. Гэта трызненне вар'ята. Так, Міністэрства абароны Беларусі каментуе інфармацыю пра наяўнасць у нашай краіне пераапранутых расійскіх вайскоўцаў. Напярэдадні ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што ў Беларусі служаць каля 3000 расійскіх вайскоўцаў, дэсантнікаў, лётчыкаў, танкістаў, орды, ракетчыкаў. Нібыта яна апранутая ў форму беларускіх узброеных сіл, да сваю прыналежнасць да расійскага войска не афішуюць. Сайт Хартэ падкрэслівае, што гэтыя вайскоўцы падначальваюцца расійскаму камандаванню. Гэта трызненне вар'ята, так пракаментаваў гэтае паведамленне агенцтва «Белапан» начальнік управлення інфармацыі, прэс-сакратар Міністэрства абароны Беларусі палкоўнік Уладзімір Макараў. Следчы камітэт зацікавіўся жыхаркай Менску, якая знаходзіцца ў коме пасля аперацыі. У кастрычніку 2012 года ў абласной дзіцячай клінічнай бальніцы Вользі Сукоры зрабілі аперацыю па выпраўленні прыкуса. Праз некалькі дзён сваякі даведаліся, што Вольга знаходзіцца ў рэанімацыі. Лекар сказаў, што ўтварыўся ацёк лёгкіх, і дзяўчыну штучна ўвялі ў кому, у якой яна знаходзіцца дагэтуль. Пры гэта падчас ток-шоу «Адкрыты фармат» на тэлеканале АНТ распавялася сястра Сукоры. Упраўленне следчага камітэта па Менскай вобласці праводзіць паверку па заяве аб неналежным выкананні медыцынскімі працаўнікамі прафесійных абавязкаў пры аказанні медычнай дапамогі Вользе Сукоры. Праверку правядзе група следчых, таксама будуць прыцягнутыя эксперты. Да Швеції доїхали тільки 28 з тисячі бутелек горелки і настойки з виявою Альони Ланської. Фуру з цієї продукції довелося розвернути на межі. Висвітлилося, що митні пошлини оказалися занадто високими. Треба було платити 40 євро за кожен привезений літр горелки. До того ж, у Швеції сухий закон, і внутрішній ринок алкогольної продукції жорстко контролюється владами. Ми вирішили не ризикувати, щоб позбігнути скандалів. Цитує слова продюсера Ланської Дмитрія Баранова, «Комсомольська правда» в Білорусі. Однак горелка від білоруської представніці на Євробаченні не пропаде. Днями вона з'явиться на прилавках у наших столичних крамах, каже Баранов. До речі, продюсери Ланської перестрахувалися і під час відльоту у Мінську роздали кожному удільнику делегації по бутельці горілки. Агулом їх трапило у Швецію 28. Міжнародний конкурс пісні «Євробачення 2013» пройде у шведському городі Мальме. Альона Ланская виступить у першому полуфіналі 14 травня. І некалькі словаў пра надвор'я на 9 траўня. У Беларусі будзе цёпла да суха. Тэмпература паветра будзе вагацца ад плюс 21 ад 23 у Гомлі-де-Лідзе да ажно 26 градусаў у горадні ды Пінску. У Мінску абяцаюць плюс 22-24. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўразум на хвалях Еўрарадыё, і бліжэйшую гадзіну з вамі працаваць будзе Юрась Высоцкі, Дымара Нальшанская. І сёння ў праграме. Рабская праца аплочваецца ў два разы лепш.
Мы заплачиваем в пределах 150% за фактически отработанное время, если, допустим, каждому человеку согласно положению и приказа. Так, ну, если, например, человек отработал больше часов или дней, то в зависимости от этого, ну, значит, это увеличивается сумма.
Лукашенко хоча атрымаць запрашэнне на саміт усходняга партнёрства.
Па-першае, можліва, Беларусь разлічвае, што сапраўды санкцыі адменяцца да гэтага моманта. Можліва, проста афіцыйны Мінск спрабуе сабе некія кампенсацыі выбіць за вызваленне палізняволеных.
ЖЭС, ЖРЭО, ЖКГ. Кто мае рацию?
Мы уже давно над этим работаем, но очень тяжело это все идет. Потому что все меняется. Вы не лезьте в эти дебри.
Акрамя гэтых надзённых тэм даведаемся пра прычыны шлюбнага буму ў Беларусі, свежыя навіны са старога кантыненту і, як кажуць на дэсерт, навіны шоу-бізнесу і план адпачынку на бліжэйшыя дні.
Але ну, спачатку... распачынаем нашу праграму «Еўразум» Акіяна Мэльзы і песні «Без бою».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Александр Лукашенко подписал декрет номер 9 об додатковых мерах на развитие древопрацовшей промысловости. Международная организация працы окреслила этот документ как певную форму вертания до пригонного права.
Згодно с документами, работников предприемства, на яких держава проводит модернизацию, переведут на контракты. Детерміновое их скасование на час реализации, власне кажучи, этой модернизации из инициативы супрацовников будет максимум только со згоды наймальника.
И варто нагадать, что пару месяцев тому как раз отбылась такая ситуация, когда на одном из белорусских предприемств имела место ситуация, когда працовникам забаранили звольняться с працы. И праца, до речи, это не приносила вельми великие доходы, причем заборона прогучала из устного керовника краины.
Зараз же Лукашенко пообещал, что контрактникам у этой галине промысловости заробок повеличить у два раза. Як выглядая политика Перника и Дяги у древопрацовчей промысловости Беларуси, высветлял Олесь Пилецкий.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Кіраўнік краіны гаворыць, што заробкі ў галіне дрэваапрацоўкі пасля прыняцця дэкрэта нумар 9 павялічыліся ўдвая.
Людзі сёння атрымліваюць больш годную зарплату, чым раней, прынамсі больш, чым у два разы. І там была праведзеная ваенная, скажам, адкрыта ў двукосі, бяру гэтае слова, мабілізацыя людзей на выкананне тых задач, якія мы павінны вырашыць.
Военная мобилизация Лукашенко называет свой декрет об додатковых мерах по развитию древопрацовчей промысловости. И он на самом деле имеет элементы военного становища. У приватности, обмежевывая рабочих древопрацовчих предприемств у махчимости свободно изменить место працы и переводить всех занятых у модернизации вытворчести на контракты. А кроме палки, есть теперник – доплаты. У бухгалтеры Могилёў Дрэва, супрацовникам якого Лукашенко рассказывал про нововведение особисто, говорят, что на предприемстве есть нават особная супрацовница, у чьей обовязки уваходит отсочивание выконания президентского указа. Факт подвышения заробков подтверждают. Правда, называют только агульный процент доплатов. Конкретные личбы у кожного супрацовника розные и навпрост залежат от колькости зробленного.
Мы доплачиваем в пределах 150% за фактически отработанное время, если, допустим, каждому человеку согласно положению и приказа. Так, ну, если, например, человек отработал больше часов или дней, то в зависимости от этого, ну, значит, это увеличивается сумма. Если меньше, то уменьшается. И сдельщикам мы платим 30% каждому рабочему от их тарифной ставки ежемесячно, если у них нет прогулов, нарушений каких-то.
Агулам выканання 9-го дэкрэту Лукашэнкі Магілёў Дрэву штомесяц каштуе не так і шмат. Нешта каля 30 мільёнаў, расказваюць у бухгалтэрыі.
Если браць прошлы месяц, то по своду где-то пришло около 30 мільёнаў больше зарплаты ушло с учётом 9-го дэкрэта общего по своду.
Да прыкладу, спальны гарнітур Дубрава, выраблены на Магілёў Дрэве, можна купіць за 80 мільёнаў. Гэтага з гакам хопіць на 2 месяцы даплатаў усім спецыялістам па мадэрнізацыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Калі ўжо размова пайшла пра права, то варта ўзгадаць, што прымусовая праца забаронена міжнароднымі нормамі, канвенцыямі нумар 105 і 122 міжнароднай арганізацыі працы, якая ратыфікавана Рэспублікай Беларусь.
Праваабаронцы лічаць, што дэкрэт нумар 9, нягледзячы на фінансавую кампенсацыю за немагчымасць звольніцца з працы, гэта самае натуральнае абмежаванне свабоды выбару заняткаў, а значыць і парушэнне правоў чалавека.
І парушэнне правоў у нашай краіне гэта не навіна, няўменне паважаць гэтыя самыя правы прыводзіць да таго, што наша краіна не толькі псуе свой аўтарытэт, але яшчэ і стварае сабе праблему самаізаляцыі, будучы сцяну непаразумення, ну хаця б з той жа Еўропай.
Пра беларуска-еўрапейскія дачыненні якраз і пойдзе гаворка адразу пасля кампазіцыі Up in the Air ад 30 Seconds to Mars.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашенко хоча атрымаць запрашэнне на саміт усходняга партнёрства.
Да не факт, што на саміт, які неўзабаве адбудзецца ў Вільні, паедзе сам кіраўнік Беларусі, але беларускія дыпламаты патрабуюць запрашэнне менавіта на яго імя. І гэта было падчас першага саміту усходняга партнёрства ў Празе.
Тады замест Лукашэнкі ў чэшскую сталіцу прыехаў міністр замежных справ Мартынаў, але зараз дзеючы кіраўнік беларускага міністэрства замежных справ неўязны ў краіны Еўрапейскага саюза.
Атрымліваецца патавая сітуацыя, бо Еўропа хоча налазіць дыялог з Беларусю, але паціскаць руку Лукашэнку ніхто з еўрапейскіх палітыкаў не спяшаецца. А паціснуць руку сённяшняму кіраўніку беларускага МЗС не атрымаецца, пакуль ён знаходзіцца ў чорным спісе Еўразвяза.
Хутчэй за ўсё гэтае пытанне вырашаецца ў кулуарах. На што ў гэтай сітуацыі разлічвае афіцыйны Мінск? Даведаемся ў рэпартажы Ганны Балаховіч.
Запрошенне на віленскі саміт усходняга партнёрства Беларусь хоча атрымаць на імя Лукашэнкі. А ўжо афіцыйны Мінск сам вырашыць, хто будзе прадстаўляць краіну на сустрэчы. Пра гэта заявіў амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Андрэй Гіро падчас дыскусіі ў Берліне 7 траўня. Ён нагадаў, што ў 2009 годзе кіраўнік МЗС Чэхіі Карл Шварценберг прывёз у Мінск запрашэнне для Александра Лукашэнкі на ўдзел у інаўгурацыйным саміце ўсходняга партнёрства ў Празе. У той жа час, кажа Гіро, па дыпламатычных каналах паступалі просьбы накіраваць на саміт у Прагу іншага прадстаўніка Беларусі. Мінск тады прыняў гэтую умову, бо звязваў з новай палітыкай ЕС вялікія надзеі, тлумачыць амбасадар. Аднак гісторыя ўсходняга партнёрства гэта чарада расчараванняў, дадаў Гіро. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Мінск і Брусэль вядуць кансультацыі пра фармат удзелу Беларусі ў саміце. У прыватнасці абмяркоўваецца магчымасць запрасіць на сустрэчу міністра замежных справ Уладзіміра Макея. Гэтае пытанне ўвязваецца з вызваленнем і рэабілітацыяй беларускіх палітвязняў. Палітолог Юрый Шаўцоў лічыць верагодным варыянт, калі запрашэнне дашлюць на імя Лукашэнкі.
Тэорэтычна, напэўна, можа, калі зараз будуць выпушчаныя тыя людзі, якіх у развязе лічаць палітзаключёнымі, пасля гэтага адпадае галоўная умова для нармалізацыі адносін паміж Беларусію і Еўропай.
Разам з тым палітолог звяртае ўвагу на тое, што ўвосень чакаецца падзея, якая абвостраць адносіны Беларусі і Еўропы. Акурат напярэдадні віленскага саміту пройдуць беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні ў Беларусі. Тады ж чакаюцца і вайсковыя вучэнні НАТО ў Польшчы. Гэтыя вучэнні абавязкова будуць суправаджацца ростам напружанасці паміж Беларусю і Еўрасаюзам. Аналітык БІС Андрэй Елісеяў кажа, што афіцыйны Мінск чакае ад Еўрасаюза гарантыяў. Эксперт нагадвае, што ў 2009 годзе менавіта на імя Лукашэнкі запрашэнне і дасылалася, але перад тым былі прыпыненыя санкцыі супраць яго. Гэтым разам, кажа эксперт, трэба, каб спярша былі вызваленыя палітвязні, а потым знятыя санкцыі.
Па-першае, мажліва, Беларусь разлічвае, што сапраўды санкцыі адменяцца да гэтага моманта. Мажліва, проста афіцыйны Мінск спрабуе сабе некія кампенсацыі выбіць за вызваленне палізняволеных, то бок хочуць нейкіх канкрэтных гарантый з боку Еўрасаюза, што калі мы вызвалім палізняволеных у бліжэйшы час, то, напрыклад, вы дасылаеце нам запрашэнне, другое, трэцяе і гэтак далей.
З іншага боку, кажа аналітык, не выключана, што Беларусь будзе шантажаваць Еўрасаюз. Калі запрашэнне на імя Лукашэнкі не прыйдзе, афіцыйны Мінск можа прыгразіць выхадам з праграмы ўсходняга партнёрства. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Есть такое прочувание, что будущий саммит будет сапраўдным дипломатичным Сталинградом.
І што цікава, Літва ў пытаннях запрашаць ці не запрашаць вагаецца, бо зусім нядаўна дарэцца прэзідэнткі Літвы Далі Грыбаўскайта па замежных справах. Ё Віта Нелюбшэна заявіла, што на сустрэчэнне будуць запрашацца людзі, на якіх распаўсюджваюцца абмежаванні.
Да саміта засталося яшчэ некалькі месяцаў, і Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзеі, а нашу праграму працягвае Корн Палітікс.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Паляпшэнне іміжу ўладаў Беларусі ў свеце стала апошнім палітычным праектам Барыса Беразоўскага, піша ўплывовы часопіс Forbes. Гэтым самым паляпшэннем непасрэдна займаўся Тімаці Белл і яго кампанія Белл Потінгер Груп. Але грошы, паводле звестак аўтарытэтнага выдання, плаціў яму менавіта Беразоўскі. Называецца і канкрэтная лічба – 60 мільёнаў долараў. У адказ на гэта афіцыйны Мінск адкрыў Беразоўскаму уезд на тэрыторыю Беларусі. Паведамляецца, быццам у расійскага апальнага алігарха была нават пабудаваная рэзідэнцыя пад Радашковічамі. Аднак адным з пунктаў пагаднення з афіцыйным Мінскам было прыцягненне інвестараў. Іх Беразоўскі не прывёў. Таму неўзабаве быў скасаваны кантракт з Беллам. Пасля масавых пратэстаў у Беларусі ў снежні 2010 года і жорсткай рэакцыі на іх Лукашэнкі, Еўропа зноў адвярнулася ад Мінска, а беларускія ўлады ў сваю чаргу адвярнуліся ад Беразоўскага, сцвярджае Forbes. Брытанія ўводзіць больш жорсткія правілы для нелегальных мігрантаў. Пра гэта заявіла каралева Елізавета II на штогадовай троннай прамове, у якой традыцыйна абвяшчаецца праграма дзейнасці ўраду на бліжэйшы год. Урадам унесены законапраект, які палягчае дэпартацыю з Брытаніі злачынцаў і нелегальных мігрантаў. Іншыя істотныя законапраекты прадугледжваюць абмежаванне памераў сацыяльных выплатаў, а таксама ўвядзенне адзінай дзяржаўнай пенсіі ў памеры 144 фунты на тыдзень. Пентагон лічыць, што Кітай вядзе кібершпіянаж супраць Злучаных Штатаў. Такая інфармацыя ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы амерыканскага міністэрства абароны. Дакумент сцвярджае, што мэтай гэтых дзеянняў было здабыццё звестак аб эканоміцы, абароне і дыпламаты Злучаных Штатаў. Прадстаўнікі КНР абвінавачанні ў хакерскіх атаках абвяргаюць і скардзяцца, што Кітай сам заўжды быў ахвярай узломшчыкаў. Владимир Путін забаранив росіянам малявась на асфальті. Президент Росії підписав закон, який спрощає порядок демонтажу незаконних рекламних конструкцій. А так само забороняє рекламу на асфальті, де вводять штрафи за такі порушення. Як повідомляє РІА Новості, сачить за територією будуть регіональні влади. Служба інформації Єврорадіо.
Протягивается программа «Еврозум». Вертаемся до белорусских тем. Белорусский 3G, ЖЭС, ЖРЭО, ЖКГ. Каждая из этих установ по-своему разумеет то, что написано в законе. Отповедные выконываются, они этот закон по-разному сбираются, что отбивается на эффективности их працы. Протяг темы одразу после.
Композиции «Take me to the hospital» в канале гурту «Продержи».
«Еврозум». Беларусь у европейском фокусе.
Новый жилевый кодекс Беларуси, який недавно набыл моц, як оказывается, не заўсёды читают те, кто повинен им кироваться, а менавіта ЖЭС, ЖРЭ и ЖКГ.
Кожная из гэтых установаў мае свое разумение не только своих абавязкаў, але и таких речей, як техобслуговывание жилья.
У выніку чего повстае неразбярыха, и некоторые подъезды и лифты белорусских домов выглядают как громадские прибиральные. Кто виноваты? Разбиралась Тамара Савич.
ЖЭС, ЖРЭ и Министерство жилево-коммунальной господарки выдают особной версии, что такое техобслуговывание. История с техобслуговыванием подобна до триллера. 2 месяца назад жилевый кодекс обовязал коммунальников расписать у майжировцы, что такое техобслуговывание. Тыдень тому Саумин дал поручение Министерству жилево-коммунальной господарки распрацовать нормативные акты и растлумачить, что ж это такое. Але сегодня у министерства меня просят потелефонать праз 2 тыдни, бо ничего не готово.
Нет еще этого перечня. Мы уже давно над этим работаем, но очень тяжело это все идет, потому что все меняется. Вы не лезьте в эти дебри.
И тут уже мне становится страшно. Коли техобслуговывание это нетры, и никто не разбирается, кроме министерства, так жировка это увогуле темный лес. А вот сюжет номер 18, головный инженер Александр Михайлович, запросто тлумачить, за что мы платим что месяц.
Это ремонт подвалов, чердаков, мест общего пользования личных клеток, техническое обслуживание, то, что жильцов вот, ну, берется деньги и вкладывается. Мытье подъездов, уборка подъездов, вывоз мусора с площадок.
С почуттем недоказанности телефоную ЖРЭО номер 1 Фрунзенского района. Тут своя версия. Техобслуговывание перетворяется у текучий ремонт.
Ставка технического обслуживания включает комплекс работ по содержанию инженерного оборудования и уборка смена вентилей, допустим, в подвале.
Але все тлумачения техобслуживания перекресливают у Министерства жилево-коммунальной господарки.
Ну, техническое обслуживание, ну, это выйти на кровлю и посмотреть, в каком оно состоянии.
И за то, что працовник приходит на мой дах и глядит, тион не тяче, я плачу что месяц более за 16 тысяч рублей. Гроши невеликие, але за год набежихая больше за 200 тысяч. У моим ЖРЭО номер 1 говорят, что мы платим еще и маловато.
Техническое обслуживание частично возмещает. Население сейчас гасит 24% затрат эксплуатирующей организации на техобслуживание.
Нехай коммунальники не подлумачат, что за звертаки техобслуживания, але тариф на его поднимают регулярно. Только за минулый год тариф на техобслуживание вырос на 42%. Тамара Савич, Еврорадио.
У Польши питання мікшталту, коли треба ремонтувати подъезд и кольки заплатить дворнику, вирішають на узровні кооперативу жилого дому.
Сама организация допомагает позбегнуть бюрократичных процедур, и на додаток люди сами пекутся про то, в каких условиях они хотят жить.
Что думают про працу белорусских коммунальников, жихары столицы? За какие послуги они бы хотели перестать платить у агульную скарбонку ЖЭСов, ЖРЭО и ЖКГ? Ваши отказы в рубрице «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какие послуги ЖЭСа вас не задовольняют?
Я в заводском районе живу. Некачественно выполняют свою работу вообще. Не контролируют освещение в подъезде. Домофоны часто не работают. То, что вот здесь это самое убирают, например, как уборщики убирают, у нас, например, так не убирают.
Мусор, ну, тоже бывает и уберут, бывает и не уберут. Особенно, когда мы живем на первом этаже, там вообще.
Кто-то наблевал, получается, в подъезде, они на следующий день убрали. Красавцы работают, платят бабки, они работают, молодцы.
Высчитывают, это нормально берут за все. Ну так, вообще уборщица у нас не плохая жизнь, что убирает не только. Вообще сотенки не ходят к нам. Если кран что почти, я сам все делаю. Высчитывают, да. Еще даже сын говорил, что приходили, чтобы за все жильцо сделать ремонт подъезда.
4 часа утра. Они уже здесь. Работают.
уборщики эти хорошо работают. И вообще хорошо работает. И мусор постоянно забирают вовремя. Так что хорошо. Очень качественно. Ну хорошо, да.
Это были ваши слова.
Это были ваши слова. А у нашем эфире гучить композиция «Папировый рыцарь» от банды «Пухатка».
Як папухатки, пухатки по-польску означає, это, нагадаю, Вінні-Пухи, Вінні-Пухи. Ось як Вінні-Пухи, ми перемішаємося з одної теми на другу і хутко в нашому ефірі розмовляємо про шлюби.
Шлюби, до речі, так само бувають паперовими, але хотілося б зачути усім, що как гэта шлюби тривали ось уж довжий, чим ця паперка. Добре, слухаємо. Паперовий рыцарь на хвалях Еврорадио.
Європейським фокусом.
Шлюбный бум у Беларуси. ЗАГСы переполненные, белые сукенки разлетаются и горячие пирожки.
За последние 3 месяца колькость шлюбов перевысила статистику за той же период летось. Ни много, ни мало, у 1,5 раза.
Да и, как кажут, даденные Белстату, 2012 год стал лепшим по нарожальности за последние 10 годов. Что отбывается? Мы решили поправить демографическую ситуацию в Беларуси, а может, это некий несвядомый перелом тренду. Доведываемся про это от Артема Мартиновича.
Все лето вы решили ожениться на 50% больш пара, чым летась, а кожны 4-ты шлюб у Мінску з замежнікамі. У Магілёве за 4 месяцы гэтага году ажаніліся 792 чалавекі. Гэта на сотню больш, чым год назад. Часам не хапае залаў, гавораць у магілёўскім доме грамадзянскіх абрадаў.
Есть такие даты, когда, в общем-то, мы по пределу своих возможностей работаем. То есть мы уже предварительно набрали столько пар, что мы, в общем, максимально будет заполнен без всяких перерывов. Отдел ЗАГСа сразу 4 зала будут регистрировать.
Такий выбух шлюбов тут тлумачить моей лишбой, бо минулый год был высокосный.
Иногда почему-то вот они в интернете прочитают, что, а, вот 3 августа какая-то супер дата, или 13.07.2013, вот в этом году. Новая фишка.
Шлюбов с замежниками у Могилеве стало больше на пару десятков, чем было летось. У приоритетах россияне, украинцы, есть турки и навод сирийцы. На Гомельщине уже примают заявы на шлюб на жнивень. Люди тут не хочут жениться у год удовы и год удовца.
Связано все с высокосные-невысокосные, потом есть год вдовы, год вдовца. Исторически приведенные наименования, ну, приравнивают, да, каждый год. И, кроме того, посты.
Говорить у доме обрадов. А вось меньшане жениться не спешаются. У столицы шлюбов столько, сколько было летось. За 4 месяцы у доме шлюбов отгуляли 450 веселлев, але стало больше молодых и замежников.
Что называется, последние годы уже анализируем, где-то практически каждый 4-й брак с иностранцем регистрируется. Ну, Италия, Соединенные Штаты, Израиль, ой, кого только нет у нас.
Тлумачыць кіраўніца Мінскага дому шлюбаў Надзея Рэўцкая. Ад студзеня па сакавік гэтага года таксама менш разводаў – 535 на 1000 шлюбаў замест леташніх 800. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Иностранцы, альбо иншаземцы, альбо люди с Захаду окупуют жаночую простору в Беларуси.
Ну, чему ты думаешь, что обовязково с Захаду? Они ж могут так само быть из Усходу, это иншаземцы. Шмат таких выпадков, коли, я так думаю, что вот первоважная большинство все ж таки не заходники сиротых замежников.
Але, коли казать про европейские тенденции, то тут на традицию шлюбу, как бы, глядясь зусім инакше, она слабее. Заходняя Европа толерует так званые громадянские союзы и право гарантує партнерам у таких неофіційних відносинах амаль теж можливості, що у звичайному шлюбному варіанті відносинів. Наприклад, заставити там спадщину, поділити податки, чи просто зробити супольну страховку.
Правда, та ж Польща покуль не може пойти на таку лібералізацію сімейного законодавства, тому що право громадянських союзів звичайно належить так само і однополим парам. Політики у нашій сусідній країні лічать, що громадянський союз може знищити інститут сям'ї. Некілька імгненняў на хвалях Еврорадио IQ48.
Еврорадио. Новини – наша справа.
Вітаю головної події на гэтую хвіліну. Гэта трызненне вар'ята. Так, Міністерство оборони Білорусі коментує інформацію про наявність у нашій країні переапранутих російських військовців. Напередодні у інтернеті з'явилася інформація, що у нашій країні служить каля 3000 російських військовців, десантників, льотчиків, танкістів, ракетчиків. Нібито вона апранута у форму білоруських узброєних сил, а свою приналежність до російської армії не афішують. Сайт Хартія підкреслює, що гэты військовці підначалюються російському командуванню. Гэта трызненне вар'ята, так пракаментаваў тое паведамленне агенцтва Белапан начальнік управлення інфармацыі, прэс-сакратар Міністэрства абароны Беларусі палкоўнік Уладзімір Макараў. Траціна абаронцаў берасцейскай крэпасці былі чачэнцамі і інгушамі. Такую заяву зрабіў кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў. Ён напісаў гэта ў калонцы ў расійскай газеце «Ізвесці». Рамзан Кадыраў падкрэсліў, што ў савецкія часы замоўчвалі факт удзелу чачэнцаў і інгушаў у абароне берасцейскай крэпасці ўлетку 41 года. У верасні 2004-го Уладзімір Пуцін адкрыў вочы гораду і свету заявай пра тое, што абарона Берасця цілесь не на траціну складалася з чачэнцаў і інгушаў, піша Кадыраў. На аснове архівных дадзеных і сведчанняў абаронцаў крэпасці былі ўстаноўлены імёны 300 байцоў з ліку чачэнцаў. Яны служылі амаль ва ўсіх частках берасцейскага гарнізона, асабліва шмат у 125-м і 333-м палках. Уявіце сабе, што толькі з аднаго паселішча старыя атагі ў гарнізоле служылі 16 чалавек, заявіў кіраўнік Чачні. У Вялікабрытаніі сёння пахавалі Барыса Беразоўскага. Расійскага алігарха пахавалі на могілках Бруквуд у ангельскім графстве. Сурэй журналістаў на тэрыторыю могілак не пусцілі. Спачатку пахавання Барыса Беразоўскага было запланаванае на 6 траўня, але яго сям'я змяніла дату, каб пазбегнуць асвятлення жалобнай цырымоніі ў СМІ. Я нагадаю, цела расійскага алігарха, яго ахоўнік знайшоў 23 сакавіка ў ванны ў яго доме ў ангельскім графстве Беркшир. Паводле дадзеных эксперта, прычынай смерці Барыса Беразоўскага магло стаць павешанне. Цяпер праводзіцца расследаванне. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё. Гэта Еўрарадыё, слухаеце праграму Еўразум. З вамі Мара Нальшанская і Юрас Высоцкі. Мы рушым да забаўляльнай часткі сённяшняга зума. Франц Фердзінанд актыўна працуюць над новым альбомам. Брытанцы Мьюз рыхтуюць серыю маштабных юбілейных канцэртаў. Ды некалькі словаў пра Дэвіда Боуі. Куды ж без яго? Усё гэта ў рубрыцы «Шоу-біз» на Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Франц Фердзінанд паведамілі, што актыўна працуюць над новым альбомам. Кружэлку музыкі запісваюць ва ўласнай студыі, каб, па словах Алекса Капранаса, не сапсаваць яе яшчэ да яе выхаду, як гэта здарылася з папярэднім альбомам гурта «Тунайт». Акрамя таго, стала вядома, што гасцявой вакалісткай на наступнай пласцінцы Фердзінанда будзе Раксана Кліфард з гурта «Вероніка Фолз». А вось дакладныя даты выхаду пласцінкі музыкі пакуль не называюць. Нагадаем, недаўна Франц Фердзінанд ужо прадставілі на канцэрце ў Глазга тры новыя нявыдадзеныя песні: «Trees and Animals», «Right Thoughts, Right Words, Right Actions» і «Fresh Strawberries». Польскі фестываль «Free From» – першая ластаўка сярод польскіх фэстаў – запрашае сустрэцца з «Трікі» 10-11 траўня. У Варшаву з'едуцца артысты з усяго свету. Фэст заяўляе, што яго галоўная мэта – пазнаёміць з незалежным і самым новым у музыцы і мастацтве. Быць адказнымі за сучаснасць у сёлетняй 9-й эдыцыі фэсту запрасілі «Wood Kid» – французская спевака эры новага вакалу, а парт нямецкая генія звязваць меланхалічныя спевы з электронным бітам, і «Трікі» з альбомам «False Idols», які ён запісаў у лепшых традыцыях старога добрага трып-хопу. Дзёрзкіх андэграўндных дзяўчат на «Free From» таксама чакаецца некалькі: «Міс Кітін», «Азелія Бэнкс». Фестываль пройдзе цягам двух дзён у варшаўскай «Soho Factory» будынку былой фабрыкі. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз» на нашым сайце euroradio.fm. Брытанцы Мьюз плануюць адсвяткаваць 20-годдзе сваёй кар'еры серыі маштабных юбілейных канцэртаў у будучым годзе. У гэтым прызнаўся журналістам бумнач гурта Дамінік Ховард. Па словах музыкі, яны самі не могуць паверыць, што іх гурт працягнуў ужо 20-годдзі. Мьюз цяпер актыўна рыхтуюцца да святкаванняў і маюць намер прыдумаць нешта асаблівае, магчыма, нават серыю клубных канцэртаў. Нагадаем, што Мьюз пачалі сваю кар'еру ў маленькім курортным гарадку Тейнмунд у 1994 годзе. Дэбютны у 1998. З тых часоў дыскаграфія трыо папоўнілася 6 студыйнымі дыскамі, якія разышліся мільённымі накладамі па ўсім свеце. Апошні з них, «The Second Law», быў выпушчаны ў кастрычніку мінулага года, а цяпер каманда знаходзіцца ў гастрольным туры ў падтрымку пласцінкі. Дэвид Боуи выпустил новое видео до заголовной песни апошнего альбома «The Next Day». У неоднозначным ролику з'являються персонажи, які намякають на заганність католицької церкви. Ідея кліпа і його сценарій належать самому Девіду Боуї. А режисером виступила Флорес Сіджезмунді. Окрамя самого Боуї, у здымках узяли удел відомі актери Гарі Олдман, дивладальник премії «Оскар», французька актриса Марион Котіяр. Це було той, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
Про серію масштабних юбілейних концертів у будучому році від гурта «М'юз». Ми почули Аделі Маліновської, до речі, акурат «М'юз», тільки що гучали на хвалях Єврорадіо. А про імпрези, які більш вірогодно можна буде наведати, де ще на додаток у самому, що не на є, в ближайшим часі, скориставшися довгим уікендом на гэтым тидні, усе ведає Ліза Кучарава, афіша на Єврорадіо.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучарава з афіші від Єврорадіо. 9 травня стартує відкриття сезону на Карла Маркса. Наприклад, о 19:30 можна буде послухати музичні колективи, а 21:00 вас чекає фаєр-шоу. Будзе вельмі шумна. Свята перамогі над зімой і безумоўным летам. 9 травня у графіці пад гарачым кіраўніцтвам Папы Бо. Бразильско-мексиканско-балканская пати. Ритмы летних краин и танцы минских горожан чакают вас от 23:00. 10 мая сансей у Репаблику. Напередодні лета харкаўцы сансей потешаць нас релізам сваёй чарговай плыты, якая атрымала назву «Дзякуй». Мінск стане адным з першых гарадоў, дзе хлопцы прадставяць сваё тварэнне жыўцом. Не ўпусціце магчымасць дакрануцца да прыгожага.
Забудь про календарі, благодарі.
Пачатак о 19:00. Гурт «Рэха» – простая музыка і простые словы об самым галоўным у жыцці.
Статія граха, каўптунамі, мазалямі.
10 траўня гурт «Рэха» выступіць у галерэі бары «New Day». Больш інфармацыі пра цікавыя мерапрыемствы ў Мінску, ды не толькі, вы знойдзіце на нашай старонцы ў інтэрнэце на еўрарадыё.фм. Пачуемся!
Еўрарадыё.фм варта заглядаць не толькі, каб даведацца пра тое, дзе можна тусавацца, але і дзеля таго, каб адукоўвацца, ісці ў нагу з часам і жыць у рытме сусвету.
Даведвацца пра палітыку, эканоміку, культуру і пра ўсё, што вам цікава, заходзьце на нашу старонку еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівае. Для вас працавалі сёння Юрась Высоцкі.
Ды Мара Нальшанская. Пакуль.
Пакуль.
Еўразум.